L-effetti ta' depressjoni huma kalkulati li jaffettwaw 300 miljun persuna madwar id-dinja. Dan ġiel lill-laqda dinija tas-saħħa biex tmexxi kampanja globali għal sena fejn tħeġġeġ lil dawk affettwati biex ifittxu l-għajnuna. Analisti wissu li iż-żgħażagħ huwa l-aktar grupp affettwat. Meta tħares lura, Holly għat-soppardi tgħid li kienet taf li kien hemm xi ħaġa li ma kienx sewwa.
I would wake up and just be in tears all day and not be able to really understand why what was happening to me.
Episodju ta' depressjoni u ansjetà ftit snin ilu ġiel lil Holly għat-soppardi minn Sydney biex tagħmel xi bidliet fil-ħajja.
Seeing a psychologist was really helpful. Just being able to go to that third party who wasn't involved in my life, I could almost sit there in our sessions and just vent.
Informazzjoni minn madwar id-dinja u lokali turi li r-rati ta' depressjoni qegħdin jiżdiedu fl-Awstralja u madwar id-dinja. Speċjalisti jgħidu li żgħażagħ li jibgħatu minn diżordnijiet ta' saħħa mentali għandhom ifittxu għajnuna kmieni. U flimkien ma' l-appoċċ għas-saħħa it-tobba jgħidu li bidliet fl-istil ta' ħajja jistgħu jkunu ta' għajnuna. Fl-Awstralja informazzjoni ġdida minn Medbank turi żieda fin-numru ta' dawk bell-età ta' 18 u l-34 sena li jibgħatu minn depressjoni. Imma żgħażagħ indiġeni għadhom l-aktar affettwati minn diżordnijiet ta' saħħa mentali bir-rata ta' suwiċidju 5 darbit aktar mill-medja nazzjonali. Ħaddiema tas-saħħa mentali jgħidu li l-azzjoni għandha tittieħed kmieni. Il-manager tal-programm tal-Fondazzjoni tas-Saħħa Mentali Nazzjonali għaż-żgħażagħ blisem Headspace, Inala Lilani Darwin tispjega.
I knew that I needed to kind of target young people so they didn't start getting into that cycle of not dealing with emotions, you know, being mentally unwell and, you know, in a physical and a spiritual way as well.
Dr. Tony Bartone mill-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana jinsisti li għandu jkun hemm kura li tinkorpora diversi affarijiet.
Medications do form a part of that therapy. Obviously, counseling and supportive interventional therapies are very much crux of the matter when it comes to treating depression.
U l-kap esekuttiv ta' l-organizzazzjoni tas-saħħa mentali Beyond Blue, George Harmon, tgħid li l-mart mentali huwa xi ħaġa li għandu jkun diskuss fil-miftuħ.
Days like today are a great opportunity to remind ourselves that depression is very prevalent, it's very common, it's very treatable, help is out there.